Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 8 gushtit, ja argumentet kryesore.
Një njeri që deshi të mishëroj figurën e bariu të mirë, që deshi të kujdesej veçanërisht për njerëzit që ja kishte besuar Zoti. Kështu e përshkroi kardinali Walter Kasper figurën e kardinalit Johannes Willebrands sot në Utrecht, në Holland, gjatë salikimeve.
Numrit krishterëve që largohen nga Iraku është gjithnjë në rritje, shkaku lufta civile që çdo ditë korr viktima të reja.
Nga kisha në trevat shqiptare, veqojmë, në shtojt e malit e zi, u shugurua kisha re kushtuar Shën Markut.
Ndërsa në Liban vjojnë luftimet, ministri jashtëm Gjerman Steinmeier njoftoj se këshilli sigurisë OKB-së arriti një marveshje për armë pushim në lindjet mesme.
Sot kisha katolike, kremtoj Shën Dominik Guzmanin, themeluesin e urdhri Dominikan.
Rubrika e përditshme radiofonike e lumja në nëntreze flake dashurisë.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, David Gjugja dhe Arben Marku.
Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju kujtojmë dëgjues të nderuar se emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen internetit në këtë adresë www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U varrosot në Utrecht në Holland, kardinali Johannes Willebrands, promovuosi i madh i bashkimit të krishterëve dhe dialogut me hebrejt, salikimet i kryesoi kardinali Walter Kasper.
Një njeri që deshi të mishëroj figurën e bariu të mirë, që deshi të kujdesej veçanërisht për njerëzit që ja kishte besuar Zoti. Kyçe kardinali Johannes Willebrands. Me këto fjale përshkroi figurën e prelatit të ndjerë që ndroi jetë me dy gushtin e shkuar, kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për promovimin e bashkimit ndërmjet të krishterëve, i cili edhe kremtoi salikimet.
Në homilinë e vet, kardinali Kasper kujtoi edhe angazhimin e madh të kardinalit Willebrands për promovimin e një marrëdhënieje respektit të ndërsjellët ndërmjet krishterëve të bashkësive të ndryshme.
Dëshmia e tij, tha në mbyllje kardinali Kasper, ishte një dëshmi jo fjalësh të mëdha, por e rrënjosur te kurata e përditshme dhe në përshpirtërinë e përvuajtur që kishte posaçërisht ndaj nënës së Zotit.
Rritet largimit krishterëve nga Iraku, ku lufta civile vazhdon të korr viktima të përditshme. Këtë i pohoi ditë më parë seksionit anglez të shoqatës humanitare Ndim Kishës Qevuan, i peshqvi i ndihmës i kaldejve të Bagdadit, i Zot Andreos Abouna.
Duke folur për situatën fetare të 3 viteve të fundit në Irak, pohoni peshqvi katolik i kaldejve, popullsia kristiane është përgjysmuar. Nga 1.200.000 besimtar, baraz me 3% të popullsisë irakiane që ishin para luftës, në vitin 2003 e deri më sot kanë kaluar në 600.000 besimtar kristian.
Pjesa më madhe tyre janë strehuar në Turki, Siri e Jordani, e sipas Zot Abounës, vështirëse do të kthehen më anë dhe. Bashkësia kristiane në Irak është autoktone e gjithmonë ka pasur një rol të dorës parë në kultivimin e kulturës, të vlerave shpirtërore të indit shoqëror.
Kushtetuta dhe zhvillimet politike të këtyre 18 muajve të fundit, tha Zot Abouna, konkretisht nuk e kanë ndihmuar as pak as popullsinë kristiane, as atë islame në përgjithësi. Lufta ka provokuar një situatë jashtëzakonisht e rëndë për të gjithë.
Nga kisha në trevat shqiptare. Te shtunën e kaluar në 5 gusht krye peshqvia e Tivarit të Malit të Zi ishte në fest për gëzimin e shugurimit të kishës së re të Shën Markut në Shtoj. Meshen solemne të shugurimit e bashkëremtuan i krye peshqvi i vendit Zot Zevgashi dhe krye peshqvi Tiranës Zot Rok Mirdita. Morën pjesë nunci apostolik Zot Zbarbaro dhe i peshqvi tjerë si Zot Do Gjergji, meshtar e rregulltar e një numër tetë i madh dhe i emocionuar besimtarësh të vendit e të diasporës shqiptare në Amerikë, ardhur për këtë rast të bukur e të rëndësishëm. Me holësisht nga Bari na njofton motër Olga Dulaj.
Të shtonën më 5 gusht, arqipeshkvia e Tivarit ka përjetuar një ditë hiri të veçantë. Arqipeshkvi i Tivarit, Zot Zevgashi, i ka shugurua kishën e re të Shën Markut në Shtoj. Në vitin e jubileut të madh 2000 vjetorit të krishtenimit, u nda gëzimin me mbar botën e krishten, familja e Shtojit ka sartuar në mijë vjeçarin e tretë me vendosin dhe bekimin e gur themelit të këti tempulli, kushtu Shën Markut unë gjiltar. Bas 6 vite pune, djerë se flejime të familitarit dënfranit, antarve të familis dhe të donatorve nga vendet të ndryshme të botës, e sidomos nga New Yorku, në mënyrën më solemne u kunorzuo kjo vepër të u falenderu Zotin në mënyrën më të denjë, me Eukaristin Shenjtë, të cilën e drejtoi Arxhipeshkvi Metropolit i Tiran-Durrësit, kryetari konferencës i peshvore të Shqipnisë, im Zot Rok Mirdita. Ndërkaq rritin e shugurimit të kishës e u thotë që Arxhipeshkvi i Tivarit, im Zot Zevgashi. Të gjithë ngarendnin për në tempullin e ri, me gëzim në zemër të u kënduan një zani, gëzova kur më thanë, hajde të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ka ifton të zani kumonve të kishës së re në Shtoj që ta lëvdojnë Zotin së bashku në tempullin e ti. Eukaristisë Shenjtë i paraprej procesioni madhështori ministrantëve të eklerit, mandej bekimi në dyert e hymjes së kishës, përcjellur nga kori i të rinjve të kësaj familie, u thequr nga motra franciskane Ladje Mark Prankoj, që me zane ungjillore e zbukuruan i dhanë shije dhe e zmadhuan këtë solemnitet. Arqipeshkvi im Zot Zevgashi i përshëndeti të gjithë i pranishmit si përfaqësuesin e selisë Shenjtë, nuncin apostolik Monsignor Eugenio Sbarbaron, im Zot Rok Mirditën, i peshën e sapës, im Zot Dot Gjergjën, me shtartë nga arqipeshkvia e Tivarit, me shtartë që shërbej në New York e Detroit, ata nga i peshkvia e Kotorit nga Shqipnia e Kosova, të cilë bashmeshuan në këtë Eukaristi. Ai uroj mirë se ardhje për faqësuesve të bashkësive të tjera fetare, autoriteteve civile, rregulltarëve, rregulltareve, besimtarëve të gjitha familive të arqipeshkvisë, sidomos donatorve të kësaj kishe nga Amerika e vendet e tjera. Ndërsa, im Zot Rok Mirdita në homilinë e rastit, i përgëzoi besimtarët familjes së Shtojit për kishën e re, falenderoi bamirësit dhe të gjithë ata që ndihmuan gjatë ndërtimit të saj, Elven Çanti e uroi dënfranin familitarin e Shtojit. Ai i ftoi të gjithë që në jetën e tyre të krishten, të përqendrohen në Krishtin, të afrohen rastin tryezën eukaristike në kishën e gjallë të tij, e të bëhen tempull i gjallë ku do të banoj Zoti. Në fund, nunci apostolik im Zot Eugenio Sbarbaro, të u falendërua Arqipeshkvin e Tivarit dhe familitarin e Shtojit për ftesën që i ban, e tu i përshëndet edhe të gjithë të pranishmit me këtë rast tha. Ky tempull është një andor që po realizohet. Mbas fortunave historike e vështirësive e vujtjeve, Zoti tregoi mëshirën e vet me ndërtimin e këtij tempulli. Ju jeni dëshmitar të kësaj historie. Kisha juaj e bukur artistike është fryt i shumë vujtjeve, vështirësive, flijimeve të familitarit, bamirësve e të gjithë juve, sepse të gjithë jemi kisha. Ky tempull jep një porosi shumë të madhe. Porosia e pranisë së Zotit nëse do të hyjnë në zemrat tona, në lutjet tona e në familjet tona. Secili prej jush le ta merrë në shtëpitë e juaja, në familjet tuaja atë çka don me thënë ky tempull. Pra, ky tempull nuk ka përfunduar, as nuk do të përfundojë kurrë krejtësisht. A i vazhdojnë të ndërtojnë në zemrat tuaja, në ndërgjegje tuaja. Këtë bashkësi besimtarësh, nonci i apurosit i zojës bekume dhe uvheqës së matemet të saj. Mas meshës të gjithë patën në rast të shprehin urimet për tempullin e ri në kuktejnë për bashkët përgaditun nga besimtarët e familisë Shtojit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Duket se antarët e Këshillit të Sigurisë së OKB-s më në fund ranë dakord për një marrëveshje mbi konfliktin izraelo-libanez. Lajmi u dha nga ministri i jashtëm gjerman Frank Walter Steinmeier para se të nisej për një lindje të mesme. Ndërkaq në Liban lufta vazhdon.
Bombat vijojnë të bien mbi Libanin jugor, ndërsa raketat Hezbollahe vazhdojnë të godasin veriun e Izraelit. Burimet izraelite njoftuan se 7 Hezbollahu vranë gjatë përleshjeve me armë, po ashtu më shumë se 40 raketa goditën nga Lilen, por pashaktuar viktima. Ushtria izraelite e shpërndau sot nga ajri komunikata ku shpjegohet se aviacioni do të godasë çdo makinë që dyshohet se transporton pajisje materiale ushtarake.
Gjithashtu, kryeministri i Izraelit Olmert bëri të ditur se ushtria do t'i zgjeroj sulmet në krejt Libanin nëse diplomacia ndërkombëtare dështon në negociatat me Hezbollahet. Pavarësisht tensionin gjithnjë të nderë në lindjet e mesme, ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha sot se Këshilli i Sigurisë i OKB-s arriti një marrëveshje për armpushim në Liban. Ministri gjerman theksoi se Izraeli dhe Libani duhet të pranojnë dislokimin e një force ndërkombëtare në kufi ndërmjet dy shteteve si pjesë të këtij plani. Ndoshta nesër pritet të votohet rezoluta për armpushimin e menjëhershëm propozuar nga Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sinjale pozitive vijnë edhe nga Libani. Kryeministri Sinjora deklaroi se ka ndërmend të dislokoi 15,000 ushtar përgjatë kufirit me Izraelin. Nisëm që u mirëprit nga Izraeli, por nga ana tjetër në Iran, Ayatollah Khamenei u bëri thirrje të gjithë muslimanëve të botës të mbështesin Hezbollahët libanez. Khamenei pastaj kritikoi edhe disa shtete islamike që mbështesin amerikanët dhe jo Hezbollahët.
Kryeministri irakian Nuri al-Maliki kritikoi operacionin filluar të dielën në shkuar nga forcat amerikane dhe irakiane në lagjen shiite Sadr City. Operacioni luftarak që më pas shkaktoi përmbledhje të tjera është kryer pa pëlqimin tim, tha kryeministri. Më pas al-Maliki, aktet e dhunshme që shkaktojnë të vrarë i cilësoj si pengesa për pajtimin kombëtar. Sidoqoftë, situata është ende mjaft e tensionuar në krejt vendin. Në Bagdad të paktën 20 persona u vranë në atentate të ndryshme që goditën zona të mbushura me njerëz si tregje dhe stacionet e kryeqytetit.
Sot në Vjenë u mbaj dita e dytë e bisedimeve ndërmjet delegacionit Prishtinës dhe atit Beogradit mi drejtet e pakicave etnike. Në këto bisedime, sikurse edhe ishte paralajmëruar dje, delegacioni serbëve të Kosovës nuk mori pjesë nga që serbët e Kosovës nuk e quajnë veten pakic, por më holësisht nga Prishtina na informon Rabie Ibrahi.
Sot në Vjenë në ditën e dytë të takimit Prishtinë-Beograd është biseduar për të drejtat e pakicave, mësohet se atje ka marrë pjesë delegacioni Beogradit, por jo edhe serbët e Kosovës, nga sa ata sipas porosive të tij nuk e ndjejnë veten pakic. Kryesuesi i delegacionit kosovar Veton Suroj paranisjes për në Vjenë u tha gazetarëve se ekspertë kosovar dhe ndërkombëtar për 9 muaj rresht kanë punuar në hartimin e një pakoje platform prej 60 faqesh që ka të bëjë me rregullimin e çështjeve të ndryshme të komuniteteve, e cila i të i kalon edhe për masat evropiane. Këtë pako do ta shpalojmë në Vjenë në përpjekje për të bindur komunitetin ndërkombëtar se kosovarët janë të gatshëm të ndërtojnë një Kosovë multietnike, sa Suroj, i cili është udhëheqës i Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të grupit negociator kosovar. Në këtë grup prej 8 vetash merr pjesë edhe përfaqësues i radhës për pakicat Zylfi Merxha me përkatësi Rome. Deri më tash ora 17 është njoftuar se në takim të dy delegacionet po i paraqesin platformat e tyre dhe nuk janë dhënë detaje të tjera. Ndërkaq sa i përket ditës së djeshme lidhur me decentralizimin, u bë ditur se ky takim ka rezultuar me përplasjen e delegacioneve kosovare serbe pas kërkesës së Beogradit që të ketë kompetenca në qeverisjen e serbëve të Kosovës pas zgjidhjes së statusit. Me një fjalë, në atë takim nuk është arritur ndonjë përparim i dukshëm me përjashtim të çështjes së emrimit të komandantëve të policisë edhe në komunat me shumicë serbe. Lutfi Haziri, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka deklaruar se Beogradi vazhdon me qasjen e tij jo konstruktive dhe ka shfaqur bindjen se bashkësia ndërkombëtare është ajo që duhet të imponojë zgjidhjen e reformës së pushtetit lokal në Kosovë.
Shfletojmë kalendarin.
Me 8 gusht, kisha përkujton Shën Dominikun e Guzmanit, rregulltar themelues i dominikanëve, predikatar i shquar zvërtetës së Zotit, Shën Dominiku që e predikuesi flakt Jezu Krishtit.
Shën Dominiku, apo Deda i Guzmanit, lindi prej Felice Guzmanit e Giovanna de Azës në vitin 1170 në Caleruega, një fshat malor i Kastiljes së Vjetër në Spanjë, që në fëmijëri u dallua për dashuri, bujari e përvojtëri shpirtërore. I bindur se kleri duhej t'i kthejë stilit të një jete rigoroze, në Toloza themeloi urdhrin e freterëve predikatar që lindi sipas rregullores agostiniane, po që në thelb u bë diçka krejtësisht e re.
Urdhri i ri rregulltar i Shën Dominikut bazohej bazota dhe sot e kësaj dite mi primatin e lutjes, detyrën e studimit dhe pjesëmarrjen në procesin e modernitetit kishtar që aso kohë kërkohej nga gjitha anët. Kushtetuta e urdhve të fretërve predikatar shquhet për qartësinë e menimit, shpirtin pozitiv e drejtpëshuar si dhe prakticitetin që ka pasqyrohet në urdhën e dominikanëve, njërin ndër më të rëndësishmit që ka kisha.
I këputur nga puna apostolike dhe pendesat e mëdha e të gjata, me 6 gusht të vitit 1221, Shën Dominiku vdiqi rrethua nga fretrit e vet në kuvendin e Bolonjës. Kujtojmë se etri dominikan kanë qenë në Shqipëri qysh në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, me të cilin kanë bashkëpunuar nga afër deri me largimin e tyre me pushtimin osman dhe kthimin në Shqipëri pas rënjes së regjimit komunist në Durrës.
E lumja nën Tereze, flaka e dashuris. Dhe gjusë të nderuar, vijojmë me rubriken tonë të përdiqme radiofonike kushtuar të lumës nën Terezes.
Sot, përmes një oratet saj që kemi shkputur për këtë rast, e lumja nën Tereza në mëson përmes meditimit e kundërimit të ngjillit ta njohim nga afër figurën e mësuesit e shëlbuesit hynor, Jezu Krishtit. Në këtë, mësmiri në ndihmon Shën Maria, nëna qillore, po ja si u shkruan nën Tereza si motrave të veta misionareve të dashurisë.
Kush është Jezusi për mua? Jezusi është fjala më shruar. Jezusi është buka jetës. Jezusi është flija e gozhduar në kryq për mëkatet tona. Jezusi është flija e flijuar në meshën shejt, për mëkatet e botës dhe të mijat. Jezusi është fjala për të thënë, është e vërteta për të treguar, është rruga ku duhet ecur. Jezusi është drita për të ndezur, është jeta për të jetuar. Jezusi është dashuria për të dashur, është gëzimi për të ndarë me të tjerët. Jezusi është flija për të ofruar, është paqja për të dhënë, është buka jetës për të ngrënë. Jezusi është i urrituri për të ushqyer, është i eturi për të ngopur me ujë. Jezusi është i paveshuri për të veshur, është i pastrehi për të marrë në shtëpi, është i smuri për të mjekuar, është i braktisuri për të dashur.
Përpiquni të bëheni dashuria Jezusit, mëshira Jezusit, prania Jezusit për njëri tjetrin dhe për të varfrit të cilve u shërbeni. E gjithë kjo do të bëhet e mundur nëse rrini afër Shën Marisë, nënës Jezusit dhe nënës sonë. Ajo do t'ju dhëheq dhe do t'ju mbroj dhe do t'ju ruaj vetëm për Jezusin. Edhe për sonte, programi ynë përfundoi, miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.